मन की बाताच्या या खाशेल्या कार्यावळींत आज अमेरिकेचे राष्ट्रपती श्रीमान बराक ओबामाजी आमच्या वांगडा आसात. फाटले कांय म्हयने जाले हांव तुमचे वांगडा मन की बात करीत आसां, पूण आज देशाच्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्या लोकांनी प्रश्न विचारल्यात. हातूंतले चडशे प्रश्न राजकारणा कडेन संबंदीत आसात, परदेश नीती कडेन संबंदीत आसात, अर्थकारणा कडेन संबंदीत आसात, पूण कांय प्रश्न काळजाक स्पर्श करपी आसात. आनी हांव अशें मानतां की आज ह्या प्रश्नाक हात घालून आमी देशांतल्या सामान्य लोकां लागीं पावंक शकतले. आनी हाकाच लागून जे प्रश्न पत्रकार परिशदांनी येतात वा बसकांनी येतात ताचे बदला काळजांतल्यान उप्रासपी प्रश्नाक आमी वाट करून दिली जाल्यार एक नवी उर्बा मेळटली. कांय जाणांक घडये प्रश्न पडटलो, बराक म्हळ्यार कितें? हांव सोदतालों तेन्ना म्हाका मेळ्ळें तें अशें. आफ्रिकेंतल्या स्वाहिली भाशेंत बराक म्हळ्यार जाका आशिर्वाद मेळ्ळा तो. म्हाका दिसता तांच्या कुटुंबान ह्या नांवांतल्यानच ही एक भेटूच कशी आमकां दिल्या. आफ्रिकन देश प्राचीन विचारांचें अनुकरण करीत आयल्यात. हे विचार मनीसपणा भितरले एकचाराचे विचार आसात. आनी हे विचार सांगतात आय एम बिकॉज वी आर, हांव आसा कारण आमी आसात. म्हाका दिसता कितलीशाच वर्सांचें अंतर आसा, शिमेचेंय अंतर आसा, तरीकय तेच भाव म्हळ्यार आमी म्हणटात वसुधैव कुटुंबकम, ते भाव आफ्रिकेंतल्या जंगलांतल्यानय उठतात. कितलें व्हडलें हें दायज जें आमकां मनीस जातीक एकामेकांक जोडटा. आमी महात्मा गांधी विशीं उलयतात तेन्ना आमकां हेन्रीक थोरूची याद येता. महात्मा गांधी तांचे कडल्यान हुकमभंग शिकिल्ले. आमी मार्टिन लुथर किंगाक आयकतात वा बराक ओबामाक आयकतात तेन्ना तांच्या तोंडांतल्यान आमकां महात्मा गांधीचे विचार आयकुपाक मेळटात. ह्योच गजाली पुराय विश्वास जोडटात. आज बराक ओबामा आमचे वांगडा आसात. हांव तांकां विनंती करतां तांणी आमकां कांय विचार सांगचे. मागीर जे प्रश्न आयल्यात, जे म्हाका प्रश्न आयल्यात ताच्यो जापो हांव दितलो, जे बराकाक प्रश्न आयल्यात ताच्यो जापो बराक दितले. तेन्ना हांव विनंती करतां, आय रिक्वेस्ट बराक ओबामा टू से फ्यू वर्ड्स.
नमस्ते, तुमचो हांव उपकारी आसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी. तुमच्या मोगाळ उतरां खातीर आनी तुमी आमची म्हजी आनी म्हजी घरकान्न मिशेलाची सरबराय केली देखून, तशेंच तुमच्या प्रजासत्ताक दिसा खातीर येवपी अमेरिकेचो पयलो राष्ट्रपती जावपाचो भोवमान म्हाका मेळ्ळो, तशेंच अमेरिकेचो राष्ट्रपती आनी खंयच्याय देशाच्या मुखेलीन वांगडा रेडियो वेल्यान लोकां लागीं गजाली करपी पयलो देश जावन भारतान एक नवो इतिहास रचला. म्हाका आयकुपी भारतांतले समेस्त जनतेक म्हाका सांगनशें दिसता, तुमचे लागीं उलोवन म्हाका खरेंच खोशी भोगता. आमी आतांच चर्चा करून आयल्यात आनी आमी थारायला भारत आनी अमेरिका निसर्गीक कशें उदरगतीचे भागीदार आसतले, कारण आमी म्हळ्यार संवसारांतल्यो दोन सगळ्यांत व्हडल्यो लोकशायो, सगळ्यांत व्हडले अर्थीक देश, विविधतायेन नटिल्ले दोन सगळ्यांत व्हडले देश दर एके व्यक्तीचें सशक्तीकरण करपा खातीर वावुरतात. मूळ भारतीय आशिल्ले अमेरिकन हे आमचे मदले पूल कशें जावन आसात. अमेरिकेंत रावन लेगीत ते भारतीय संस्कृताय विसरले नात. ह्या दोनूय देशां मदले संबंद आनिकूय घट करपा खातीर प्रधानमंत्री मोदीन केल्ले प्रयत्न खऱ्यांनीच तोखणाय करपा सारके आसात. भारतांतली गरिबी ना करचे खातीर मोदी जे प्रयत्न करतात ताची आमच्या अमेरिकन लोकांक तोखणाय दिसता. बायलांचे सशक्तीकरण जावचे, सगळ्यांक निवळ उर्जा मेळची, उद्योगीत साधन सुविधा तयार जावच्यो आनी सगळ्यांक शिक्षण मेळचे हाचे खातीर ते प्रयत्नशील आसात. आनी ह्या सगळ्या वावरांत आमी भारताचे भागीदार आसतले. सगळ्या तरणाट्यांक शिक्षण मेळचें, योग्य ते वेतन मेळचे आनी नोकरेंत सुरक्षा मेळची, सगळ्यांची भलायकी बरी उरची हाचे खातीर प्रधानमंत्री मोदी वावुरतात। ह्या सगळ्या प्रस्नांमदी एक समान धागो आसा, हातूंतल्यान मनीसपणाचो समाज उबारपाचें गांधीजीचें सपन आशिल्लें। मनशाची सेवा हीच देवाची सेवा मानपी गांधीजीची ही शिकवण खऱ्यांनीच प्रेरणा दिवपी आसा। ही मुल्यां आनी हो हावेस घेवन मुखार गेल्या पुराय संवसारभर आमी शांती, सुरक्षा आनी स्वस्थकाय हाडपाक शकतात, ताकाच लागून आयज आमी हांगा वांगडा आसात।
बराक, पहिलो प्रश्न आयला मुंबईच्यान, मुंबईचे राज हाचो। तुमच्या धुवांचेर आशिल्लो तुमचो मोग पुराय संवसाराक खबर आसा। तुमची तुमच्या धुवांक भारतांतलो तुमचो अणभव कशें कितें सांगतले? तुमी तांचे खातीर हांगच्यान कितें विकतें घेवन वचपाचें थारायलां?
पयली गजाल म्हळ्यार तीं दोगांय भारतांत येवपाक सोदतालीं। भारता विशीं तांकां प्रचंड कुतुहल आसा। जेन्ना जेन्ना हांव हांगा आयलां तेन्ना शाळेक लागून तांकां घेवन येवपाक शकलो ना। म्हजे व्हडले धुवेची तर सद्या परिक्षा चलताली। भारताची संस्कृताय आनी भारताच्या इतिहासान ती खऱ्यांनीच खूब प्रभावीत जाल्ली आसात। तशेंच भारताच्या स्वातंत्र्य झुजाच्या इतिहासानूय ती प्रभावीत जाल्यात। खासा करून गांधींच्या अहिंसक आंदोलनाचो तांचेर खूब प्रभाव आसा। ह्या अहिंसक आंदोलनाचो अमेरिकेचेय प्रभाव पडला। तेन्ना परत वतलो तेन्ना हांव तांकां सांगतलो, भारत देश तुमी चिंतिल्लो तितलोच अजुनूय वैभवशाली आसा। म्हाका खात्री आसा फुडले खेपे हांव भारतांत येतलो तेन्ना आपूणय येता म्हणून ती हट्ट धरतली। घडये राष्ट्रपती आसतना शक्य नासत जाल्यार खाजगी भेट दितलो तेन्ना। आनी तांचे खातीर कितें विकतें घेवपाचें म्हणटा जाल्यार म्हजे परस म्हजी घरकान्न मिशेलाक चड बरें खबर आसतलें तांकां कितें व्हरचें तें।
तुमी मुजरत येवचें, राष्ट्रपती आसतना येयात वा नासतना येयात, तुमकां येवकार दिवपाक भारत सदांच उत्सूक आसतलो। म्हाका एक प्रश्न महाराष्ट्रांतल्या पुणेच्या सनिता दिवाणजीन विचारला। ती विचारता, प्रश्न म्हाका आसा, तुमी बेटी बचाओ बेटी पढाओ अभियान सुरू केलां, हातूंतूय तुमी अमेरिकेचे राष्ट्रपती ओबामाची मदत मागल्या काय कितें? सानिका बाय, खूब बरो प्रश्न विचारला। भारतांतलो हो खूब व्हडलो असो चिंतेचो प्रश्न जावन आसा। 1000 चल्यांच्या प्रमाणांत चलयांचें प्रमाण खूब कमी आसा। हाचें मूळ कारण म्हणल्यार चलो आनी चलये कडेन पळोवपाची आमची नदरच दोशपूर्ण आसा। राष्ट्रपती ओबामा लागीं हांवें मजत मागली ना मागली, तांची जीणच एक प्रेरणा कशी आसा। ते जे भशेन आपल्या चलयांचें पालन पोशण करतात, जे तरेन ते तांकां वाडयतात। आमच्या देशांत जेन्ना आमी कांय लोकांक मेळटात तांकां पूत आसना, फकत धुवो आसतात। आनी ज्या अभिमानान ते धुवांक वाडयतात हीच आमची सगळ्यांत व्हडली प्रेरणा। म्हाका दिसता ही प्रेरणाच आमची सगळ्यांत व्हडली ताकद जावन आसा। तुमी विचारलां जाल्यार सांगता, चलयेक सांबाळप, चलयेक वाडोवप हें आमचें सगळ्यांत व्हडलें सामाजीक कर्तव्य, सगळ्यांत व्हडलें सांस्कृतीक कर्तव्य आनी सगळ्यांत व्हडलें मनीसपणाचें कर्तव्य। बराक, तुमचे खातीर दुसरो प्रश्न आसा, ईमेलाचेर आयला। डॉक्टर कमलेश उपाध्याय गुजरातांतले अहमदाबादेच्यान विचारला, तुमची घरकान्न मोटीसाण आनी डायबिटीसा सारक्या आधुनीक दुयेंसांचें आव्हान स्विकारपा भितर व्यापक स्वरुपाचें सामाजीक कार्य करता। भारतांतूय खूब वेगान हीं आव्हानां वाडत चल्ल्यांत। तुमची फर्स्ट लेडी तुमचो राष्ट्रपती पदाचो कार्यकाळ सोंपतकर हीं आव्हानां पेलपा खातीर भारतांत येतलीं? जशीं बील गेट्स आनी मिलिंदा गेट्स भारतांत नितळसाणेच्या मळार काम करतात तशीं?
ह्या मळाचेर काम करपी सरकारी आनी बिगर सरकारी संस्था वांगडा काम करपाक आमकां खोशीच जातली. भारतांत आनी हेर देशांनी मिशेलान ह्या मळाचेर केल्ल्या कामाचो म्हाका सार्थ अभिमान आसा. संवसारभर सगळ्याकूच भुरगेपणांतच हें दुयेंस पातळपाक लागलां. फास्ट फूड आनी व्यायाम नाशिल्ल्यान हें दुयेंस वाडत वता. एक फावट जालें की मागीर जिवीतभर तें घेवन जगचें पडटा. ह्या प्रस्नाचेर आमकां संवसारीक पावण्यार काम करचें आसा. भारतांत धरून व्यापक पावण्याचेर हाजेर धोरणां थारोवपाची गरज आसा. हांव आनी तुमचे प्रधानमंत्री मोदी दोगांयनी ह्या प्रस्नाचेर खोलायेन चर्चा केल्या. ताचे खातीर एक कार्यप्रणाली तयार करची पडटली. खासा करून इबोला आनी डेंगी फ्लू व्हायरस वा पोलियो सारकी दुयेंसां पयस करपाची गरज आसा. हीं दुयेंसां जालीं की रोखडीच कळपाक जाय आनी ताचेर उपचारूय रोखडोच जावपाक जाय. म्हणटकीर ते चड पातळपाक शकचे नात. भौशीक भलायकेच्यो साधन सुविधा पुराय संवसारभर सुदारपाक जाय. तुमचे प्रधानमंत्री हांगा भारतांत ह्या दुयेंसाचेर उपाय करपा खातीर खऱ्यांनीच बरें काम करतात आनी भारतान भलायकेच्या मळार फाटी आशिल्ल्या हेर देशांक हें शिकोवपाची गरज आसा. कारण भुरग्यांक जर हें दुयेंस जायत जाल्यार तें शाळेंत पातळटा आनी ताचो वायट परिणाम पुराय देशाचे अर्थवेवस्थेचेर जाता.
म्हाका एक प्रश्न आयला, श्रीयुत अर्जुन हांणी विचारला, आनी खूब इंट्रेस्टिंग प्रश्न आसा. ते विचारतात, हांवें तुमचो व्हायट हावसा भायर पर्यटक म्हणून उबो रावन काडिल्लो पोरणो फोटो पळयला. आतां तुमी सप्टेंबरांत जेन्ना थंय गेले तेन्ना खंयची गजाल तुमच्या काळजाक स्पर्श करून गेली? ही गजाल खरी. जेन्ना हांव पयले खेपे अमेरिकेक गेल्लो तेन्ना व्हायट हावसांत वचपाचें आमच्या कांय नशिबांत नाशिल्लें. व्हायट हावसाच्या बरेंच पयस एक लोखणाची जाळी लायल्या. थंयच्यान व्हायट हावस दिसता. थंय रावन आमी फोटो काडिल्लो. प्रधानमंत्री जातकर थंय फोटो लोकप्रिय जालो. पूण तेन्ना चिंतूंक लेगीत नाशिल्लें की म्हाकाय केन्ना तरी व्हायट हावसांत वचपाची संद मेळटली. पूण जेन्ना हांव व्हायट हावसांत गेलो तेन्ना एके गजालीन म्हज्या काळजाक स्पर्श केलो. केन्नाच विसरपाक शकना हांव ही गजाल. बराकान म्हाका एक पुस्तक दिलें. खूब मेहनत करून सोदून तांणी हें पुस्तक हाडिल्लें. 1894 वर्सा हें पुस्तक प्रसिद्ध जाल्लें. स्वामी विवेकानंद म्हजे जिणेची प्रेरणा जावन आसात. ते शिकागोक जागतीक धर्म परिशदेक गेल्ले. थंय परिशदेंत जाल्ल्या भाशणांचें संकलन केल्लें तें पुस्तक आशिल्लें. म्हजे खातीर सोदून हाडिल्लें तांणी तें पुस्तक. म्हज्या काळजाक स्पर्श करपा सारकीच घडणूक आशिल्ली ती. पूण इतलेंच न्हय, तांणी त्या पुस्तकाची पानां काडून खंय कितें आसा तेंय म्हाका दाखयलें. म्हळ्यार बराकान तें पुराय पुस्तक वाचिल्लें. आनी व्हडा अभिमानान सांगलें तांणी म्हाका, ज्या शिकागोंत स्वामी विवेकानंद आयिल्ले त्या शिकागोंतल्यान हांव आयलां. म्हजे खातीर विसरचो ना अशी गजाल आशिल्ली ती. व्हायट हावसाच्या भायर रावन फोटो काडप आनी कांय वर्सांनी वता तेन्ना म्हजे जिणेचो आदर्श आशिल्ल्या व्यक्तीच्या भाशणाचें पुस्तक व्हायट हावसांत वतकीर मेळप, तुमीच कल्पना करात ही गजाल म्हज्या जिणेक कितलो चटको लावन गेल्ली आसतली. बराक, तुमचे खातीर एक प्रश्न आसा. पंजाबांतल्या लुधियानांतल्या हिमानीचो.
खूब बरो प्रश्न आसा. तुमी आज जे सुवातेर पावल्यात ताचे विशीं तुमी खूब बरे तरेन सांगलें. व्हायट हावजा भायर लोखणाचो जाळये कडेन जो तुमी रावन तुमचो फोटो काडिल्लो ताचे विशीं म्हजे बाबतींत तशेंच जाल्लें. हांवें पयले खेपे व्हायट हावस पळोवपाक गेल्लो तेन्ना त्याच लोखणी जाळये कडेन रावन फोटो काडिल्लो. थंयच्यान भितर हांवें नदर मारिल्ली. केन्नाच चिंतूंक नाशिल्लें ह्याच व्हायट हावजांत हांव एक दीस भितर वतलों म्हणून. म्हाका दिसता आमकां दोगांकय ही असाधारण कशी संद मेळ्या. एक सामान्य मनीस कशी जीण जगतकीर मेळिल्ली, असामान्य पद्दतीन संदी मेळपी अशे आमचे दोगांचे देश आसात. आमकां दोगांकय मेळ्ळी तसली संद, तशें शिक्षण हेर देशांतल्या आमच्या सारख्या भुरग्यांक मेळनासतले. कुशळताय आसली, जिणेंत कितें तरी करपाचें आसलें तरी तांकां संद मेळनासतली. तशे तरेचें शिक्षण दिवप, उच्च शिक्षण दिवप ही आमची मोख आसतली सगळ्या भुरग्यांक, चल्यांक आनी चलयांकय बी. अमेरिकेंतल्या सगळ्या धर्माच्या, सगळ्या वंशाच्या सगळ्या भुरग्यांक ही संद मेळपाक जाय. कारण आमकां खबर नासतलें कोण अमेरिकेचो फुडलो राष्ट्रपती जातलो वा कोण फुडलो भारताचो प्रधानमंत्री जातलो. तांकां संद मेळ्ळी जाल्यार तिवूय अशीच अजापाचीच गजाल आसतली.
थँक्यू बराक. हेमानीन होच प्रश्न म्हाकाय विचारला. ह्या पदाचेर पावतलो अशी कल्पना तुमी केल्ली काय कितें? ना, निखालस ना, केन्नाच कल्पना केल्ली नाशिल्ली. कारण हांव जशें बराकान सांगलें सामको सामान्य परिवारांतल्यान आयलां. पूण खूब तेप जालो हांव एक गजाल सांगीत आयलां. केन्नाच कोणी जावपाचें सपन पळयनाकात. सपनां पळोवपाचीं आसत जाल्यार कितें तरी करपाचें पळयात. जेन्ना कितें करतात तेन्ना खोशी मेळटा आनी नवें कितें करपाची प्रेरणाय मेळटा. जेन्ना कोण तरी जावपाची सपनां पळयतात आनी तो जावपाक पावना तेन्ना निरशेवणी सोडून आनी कांयच मेळना. आनी देखूनच हांवें म्हजे जिणेंत तरी कोण तरी जावपाचें सपन पळोवंक नाशिल्लें. आज लेगीत कोण तरी जावपाचो विचार मनांत नाच, पूण कितें तरी करपाचो विचार खात्रेन आसा. भारत मातेची सेवा करची, 225 कोटी देशबंधवांची सेवा करची हाज्याकी व्हडलें सपन आनी खंयचें आसपाक शकता? तेंच करपाचें आसा. हांव हिमानीचो खऱ्यांनीच काळजा थावन उपकारी. एक प्रश्न आसा बराका खातीर ओम प्रकाशा कडल्यान. ओम प्रकाश JNU संस्कृत शिकता, मूळ राजस्थानाचो. JNU स्पेशल स्टडीज फॉर संस्कृताचो तो निमंत्रक जावन आसा.
खूब इंट्रेस्टींग आसा हो प्रस्न. नवे पिळगेचो तरणाटो हो पुराय संवसाराचो नागरीक जावन आसा. ताका वेळ वा शिमेचें बंधन ना. अशा वेळार सगळ्याच फुडाऱ्यांचो, सरकारांचो आनी पुराय समाजाचो दृश्टीकोन कितें आसपाक जाय? म्हाका दिसता हो प्रस्न खूब महत्वाचो आसा. हांव जेन्ना हे पिळगे कडेन पळयतां तेन्ना दिसता जे तरेचें एक्सपोजर आयचे तरणे पिळगेक मेळटा ताची आमची पिळगी कल्पना लेगीत करपाक शकना. आख्खो संवसार आयज तांच्या बोटांचेर आसा. एक सादो मोबायल फोन वापरून पुराय संवसाराची जाय ती सगळी म्हायती तांकां मेळटा. ही असामान्य अशी शक्त जावन आसा. अशा वेळार फुडारी वा सरकारां फकत वेल्यान सकयल अशे तरेन सत्ता चलोवपाक शकनात. लोकां लागीं पावप तांचे खातीर महत्वाचें आसा. सर्वसमावेशक पद्दतीन, उक्ते पद्दतीन, पारदर्शक पद्दतीन लोकां लागीं संवाद करप साप्प महत्वाचें आसा. भारत आनी अमेरिका हे उक्त्या समाजाची दखल घेतात. आमकां विस्वास आसा आनी आत्मविस्वासूय आसा की जेन्ना नागरिकांक सगळी म्हायती आसता आनी ताचेर खडाजंगी चर्चा जाता तेन्ना तातूंतल्यान सगळ्यांत बरे निर्णय घेवप शक्य जाता आनी सगळ्यांत बरो समाज निर्माण जाता. नव्या कल्पनांतल्यान स्वस्थकायेचो एक नवो समाज निर्माण जाता आनी तंत्रगिन्यानान आमकां फकत देशा भितर न्हय तर देशा भायर व्हेलां. देखून अशी म्हायती दिवपी अमेरिका वा भारता सारख्या उक्त्या समाजा मदीं म्हाका चड विश्वास आसा. सगळी म्हायती लिपोवन दवरपी देशां परस भारता सारख्या उक्त्या समाजाचे देश मुखार पावतले हातूंत दुबाव ना.
ह्याच प्रश्नाचेर हांवें म्हजेंय मत मांडचें अशें ओम प्रकाशाक दिसता. बराकान खरेंच खूब बरी जाप दिल्या, स्फूर्ती दिवपी अशी जाप आसा. हांव इतलेंच सांगेन, एका तेंपार कम्युनिस्ट विचारसरणीन प्रभावीत जाल्ले लोक आशिल्ले. तांची एक घोशणा आशिल्ली, दुनिया के मजदूरो एक हो जाओ. कितलोसोच तेप ही घोषणा चल्ली. आज तरणाट्यांची जी शक्त आसा, आज तरणाट्यांची जी तांक आसा, हें पळयतकर हांव इतलेंच म्हणीन, यूथ युनायट दी वर्ल्ड. तरणाट्यांनो पुराय जगाक एक करात. तांची ही ताकद आसा आनी ते हें करपाक शकतात. फुडलो प्रश्न आसा सी ए पिकासो मुथा ह्या मुंबयचे. तांणी म्हाका विचारलां, तुमी खंयच्या अमेरिकन फुडाऱ्या कडल्यान स्फूर्त घेतल्या? तशें आमी ल्हान आशिल्ले तेन्ना भारतांतल्या दिसाळ्यांनी कॅनडीचो फोटो पळयताले. खुबूच प्रभावी अशें व्यक्तिमत्व आशिल्लें तांचें. पूण म्हाका ल्हानपणा सावन वाचपाक आवडटालें आनी म्हाका बेंजामीन फ्रँकलिनाचें चरित्र वाचपाक मेळ्ळें. 1700 शेंकड्यांतलो तांचो काळ आशिल्लो. ते अमेरिकेचे राष्ट्रपती नाशिल्ले, पूण तांच्या जिणेचें चरित्र प्रेरणा दिवपी आशिल्लें. एक व्यक्ती आपली जीण बदलपाचो कसो प्रयत्न करता, न्हीद चड येता जाल्यार ती उणी करपा खातीर कशे प्रयत्न करता, चड खावचेशें दिसता जाल्यार उणें खावपा खातीर कितें करप, काम करता म्हणून इश्ट उलोवपाक मेळनात तेन्ना तांचें समाधान कशें करप, अश्यो ल्हान ल्हान गजाली तांणी तांच्या चरित्रांत बरयल्यात. म्हाका जाल्यार दिसता दर एकल्यान बेंजामीन फ्रँकलिनाचें चरित्र वाचपाकच जाय. आयज म्हाका ते प्रेरणा दितात. बेंजामीन फ्रँकलिनाचें व्यक्तित्व भोव आयामी आशिल्लें. राजकारणी आशिल्ले, राजकीय विचारवंत आशिल्ले, सामाजीक वावुरपी आशिल्ले, कूटनितिज्ञ आशिल्ले आनी सामान्य कुटुंबांतल्यान आयिल्ले. शिक्षण लेगीत पुराय जाल्लें नाशिल्लें. आज लेगीत अमेरिकन समाजाचेर तांचो प्रभाव आसा. म्हाका तांची जीण खऱ्यांनीच प्रेरणादायी दिसल्या. तुमकांय सांगनशें दिसता, तांचें चरित्र वाचशात. तुमकां तुमची जीण बदलपाची आसा जाल्यार ते मार्ग दाखयतात. म्हाका दिसता की जितली म्हाका प्रेरणा मेळ्ळ्या तितलीच तुमकांय बी मेळटली. एक प्रश्न आसा बराका खातीर. मोनिका भाटिया ती विचारता,
मुखेल अर्थवेवस्थांचे फुडारी म्हणून तुमकां खंयची गजाल स्फूर्त दिता आनी प्रेरणा दिता? खुबूच बरो प्रश्न आसा. जेन्ना खंयच्याय प्रश्नाचेर उपाय मेळनात तेन्ना ते प्रस्न म्हजे लागीं येतात. प्रस्न सोपे आसले जाल्यार ते म्हजे कडेन पावचेच नात. तांचे तेच उपाय सोदून ते सोडोवपाचे. परराष्ट्र प्रस्नूय आसतात आनी थळावेय प्रस्न आसतात. हांव नकळो प्रधानमंत्री साहेब तुमकांय दिसता जाल्यार, पूण म्हाका खंयची गजाल प्रेरणा दिता तें सांगता तुमकां. दर एका दिसा म्हाका एक तरी मनीस मेळटा जो म्हाका सांगता, तुवें म्हजी जीण बदल्ल्या. भलायकेचे बाबतींत, भुरग्यांच्या शिक्षणा बाबतींत, वा आपूण आर्थीक अडचणींत सापडिल्लो तेन्ना तुवें मजत केली. कांय गजाली तुवें 4-5 वर्सां पयलीं केल्ल्यो आसतात आनी तुका ताची याद लेगीत नासता, पूण सत्तेंत रावन तुवें कितें तरी केल्लें आसता आनी तातूंतल्यान कोणाचें तरी बरें जाल्लें आसता. हाचे सारखें दुसरें समाधान आसना. दुसऱ्यांचें बरें करपा सारखें समाधान आनी खंयचे गजाली भितर मेळटलें? हें समाधान मेळप हीच खरी प्रेरणा आसता, हेंच खरें आव्हान आसता. तीच तुका काम करीत रावपाची प्रेरणा दिता, तातूंतल्यानूच बदल जायत रावता.
खऱ्यांनीच बराकान मनांतली गजाल सांगल्या. आमी खंयच्याय पदाचेर आसूं, निमणे आमी मनीसच. असल्यो ल्हान ल्हान गजाली तुमकां प्रेरणा दितात. म्हाकाय म्हज्या जिणेंतली एक घडणूक हांगा सांगचीशी दिसता. हांव कितलीशींच वर्सां प्रचारक म्हूण वावुरलो. लोकांच्या घरांनी म्हाका जेवण मेळटालें. आपयतालो तो जेवयतालोच. एक फावट एक कुटुंब म्हाका परत परत आपणागेर जेवपाक आपयतालें, पूण हांव वचनाशिल्लो. कारण तें कुटुंब खूब गरीब आशिल्लें. म्हाका हांव तांचे खातीर वजें जाल्लो नाका आशिल्लो. पूण तांच्या आग्रहा मुखार एक दीस म्हाका बागोवचेंच पडलें. तांगेर हांव जेवपाक गेलो. तांची एक ल्हान खोप आशिल्ली. थंय जेवपाक बसलो जाल्यार तांणी म्हाका बाजरेची भाकरी आनी दूद दिलें. तांचो ल्हान भुरगो म्हज्या दुदा कडेन पळयतालो. जशें कितें ताणें दूद केन्नाच पळयनाशिल्लें. हांवें तें दूद काडलें आनी त्या भुरग्याक दिलें. ताणें तें गटा गटा पिवन उडयलें. तांच्या घरचे त्या भुरग्याचेर बेजार जाले. आनी म्हाका लक्षांत आयलें, त्या भुरग्यान घडये आवयचें दूद सोडून भायलें दूद केन्नाच पिल्लें नासतलें. पूण म्हाका बरें जेवण दिवचें म्हूण तें दूद घेवन आयिल्लें. तातूंतल्यान म्हाका प्रेरणा मेळ्ळी. एके खोपी भितर रावपी एक गरीब जर म्हज्या सुखा खातीर इतले त्रास काडटा जाल्यार हांवें म्हजी जीण ह्या लोकांच्या सुखा खातीर ओंपपाक जाय. तर ह्योच गजाली आमकां प्रेरणा दितात. बराकांनी एका सामान्य मनाक कितें दिसता तें तुमकां सांगलां. हांव उपकारी आसा तांचो, तांणी आमकां वेळ दिलो म्हणून. आनी मन की बात आयकली म्हूण हांव म्हज्या देशवासियांचोय उपकारी आसा. हांव जाणा भारतांत रेडियो दर एका घरांत दर एका पांयणींत पावला. आनी ही स्पेशल मन की बात रेडियोंतल्यान अशीच येत रावतली. म्हज्या मनांत एक विचार आयला, तो तुमच्या मुखार दवरतां. हांव आनी बराका मदीं जो संवाद जाला हाचो एक ई बूक काडचो. हो मन की बाताचो संवाद घडोवन हाडपी आयोजकांनी हाजेर विचार करचो. आनी तुमकांय सांगता, तुमी जें आयकतात ते तुमी हातूंत वांटेकार जायात. हातूंतले जे सगळ्यांत बरे 100 विचार मेळटले तेय आमी ह्या ई बुकांत घालतले. तुमी ट्विटराचेर आसात, फेसबुकाचेर आसात, ऑनलायन बरोवपाक शकतात जाल्यार तुमी #YesWeCan वो #टॅग करून आमकां बरयात. एलिमिनेट पॉवर्टी, #YesWeCan. क्वालिटी हेल्थ केअर टू ऑल, #YesWeCan. यूथ एम्पावर थ्रू एज्युकेशन, #YesWeCan. जॉब्स फॉर ऑल, #YesWeCan. ग्लोबल पीस अँड प्रोग्रेस, #YesWeCan. म्हाका दिसता ही टॅग लायन घालून तुम्ही हे मन की बात कार्यावळींत तुमचे विचार, तुमच्या मनातल्यो भावना पावयात. हातूंतले सगळ्यांत बरे 100 विचार आमी सिलेक्ट करतले आनी म्हज्या आनी बराकाच्या पुस्तकांत तांचो आस्पाव करतले. म्हाका दिसता हातूंतल्यान ही सगळ्यांची मन की बात जातली. परत एक फावट बराकाचे उपकार, तुमचेय सगळ्यांचे उपकारी. आनी 26 जानेवारीच्या समयार बराकान हांगा येवप म्हजे खातीर अभिमानाची गजाल जावन आसा, देशा खातीर अभिमानाची गजाल जावन आसा. खूब खूब उपकारी.